Թեհրան է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, երեկոն 5-7-ի է թվականից հուլիսի 28-ը, իրանական օրացույցով 1401 թվականի մորդադ ամսի 6-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:54 ուղիղ 30 վայրկյան եւ ստուդիայում այսօր ուղիղ եթերից սիրով ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարեկամներ, ներկայացնեմ սովորույթի օրվա ծրագրացանկը։ Հարգելիներ, նախ եւ առաջ կուն կընտրեք այսօրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը։ Ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի ժամով գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի, ինչպես միշտ, նկատի առած օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը նախ կանդրադառնանք գեղարվեստական մեր շապատական ծրագրին, ապա կարճ ռադիոդադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կհաղորդենք, կեզրափակենք մի հատուկ հաղորդումով նվիրված կապված իրականության մեջ Բայդենի իսկական նպատակները Արևմտյան Ասիայի ճամփորդության շրջանակում։ Այս կապակցությամբ ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ եթերաշրջանում։ Հարգելիներ, վարկյաններ անց եթերում մամուլի տեսությունը։ Մամուլի տեսությունը սովորույթի կսկսենք անդրադառնալով իրանական օրացերթերին։ Նախիջեցնեմ, որ այսօրվա ցերթերը անդրադարձել էին այս կարևոր խորագրին, որը հետևյալն է. Ռուսաստանը փոխել է Ուկրաինայի պատերազմում իր ռազմավարությունը եւ վարում է մաշող պատերազմի ռազմավարություն։ Ջավոն օրացերթը գրել է ՀԳԾ-ն փրկելու շուրջ եվրոպացիների բարձրացած աղմուկը։ Եվրոպացիներն անընդհատ տարբեր ծրագրեր են ներկայացնում ՀԳԾ-ն փրկելու համար, կարծես փորձելով փրկել խեղդվողին։ Կատարի բանակցությունները տեղի ունեցան եվրոպացիների նախաձեռնությամբ Դոհայի հանդիպումից 1 ամիս չի անցել, եւ հիմա Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության անձնակատարը խոսում է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հաշտեցման բանակցությունների նախագիծ ներկայացնելու մասին։ Փաստաթուղթ, որի բովանդակությունը հայտնի չէ, սակայն Բորելի տեղակալ Էնրիկե Մորանային անվանել է սեղանին դրված լավագույն համաձայնագիր։ Վաթան է ըմբռուզում, կարծում ենք Նեթանյահու Իսրայելում ամեն ինչը փլուզվում է։ Սեյունիստական ռեժիմի նախկին վարչապետ անդրադառնալով Թել Ավիվում իրավիճակին, ասել է, որ գրավյալ տարածքներում ամեն ինչ ոչնչացվում է։ Բենյամին Նեթանյահուն, ով հայտնի է որպես սեյունիստական ռեժիմի ամենա երկարակյաց վարչապետը եւ հրաժարական տվեց անցյալ տարի, գործող ժամանակավոր վարչապետ եւ նախկին քաղաքական գործընկեր Բենի Գանցին մեղադրել է Ռուսաստանի նկատմամբ թշնամական հռետորաբանությամբ Իսրայելի անվտանգությունը խաթարելու մեջ։ Նեթանյահուն 3-7-ի ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ սերտ ռազմական համակարգման իր ժառանգությունը ոչնչացվում է, նա ասել է. «Ես անհանգստանում եմ, որ այն ամենը, ինչին հասել ենք անցած տարիներին, կկործանվի մեր աչքի առաջ, ամեն ինչ կործանվում է»։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք, Ուկրաինայի պատերազմը հասնում է կրիտիկական շրջադարձի։ Ամերիկացի ականավոր վերլուծաբան Պոլիցերյան մի քանի մրցանակների դափնեկիր Թոմաս Ֆրիդմանը Նյու Յորք Թայմզի համար հոդվածում անդրադարձել է Ուկրաինայի պատերազմին եւ կարծիք հայտնել, որ ռուսները փոխել են իրենց մարտավարությունը, ինչը կարող է պատերազմը մցնել վտանգավոր փուլ։ Նրա վերլուծության համաձայն Ուկրաինայում պատերազմը թևակոխել է քայքայման փուլ, որը կարող է փլուզել Եվրոմիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն որպես Ուկրաինայի ամենամեծ ռազմական դաշնակիցները։ Վերլուծաբանը պնդում է, որ Պուտինը ներկայումս չի ձգտում գրավել Ուկրաինայի ավելի շատ քաղաքներ, այլ փորձում այդ երկիրը վերածել այրված տարածքի, իսկ հետո առաջխաղացման հրաման արձակել զոհերից խուսափելու համար։ Եվ օրվա վերջին թերթը, որ ընտրել ենք ձեզ համար, Քեյհան օրաթերթն է։ Թրամփ ԱՄՆ-ում գրանցվել է վերջին 49 տարվա համար աննախադեպ գնաճ։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել է Բայդենի գործնեությունը եւ ասել, որ երկրում գրանցվել է վերջին 49 տարիների համար աննախադեպ գնաճ եւ ամերիկացիները վերածվել էին մուրացկանների։ Ըստ տեղեկությունների, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հետաքննում է Դոնալդ Թրամփի 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքները տապալելու փորձը եւ նրա դերը 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա հարձակման մեջ։ Հատկանշական է, որ Թրամփը մեծ շանսեր ունի մասնակցել 2024 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին, օրերս New York Times-ը զգուշացնելով Բայդենի իշխանության վերադարձի մասին, Դոնալդ Թրամփին անվանել էր քաղաքական գիտաշիտ, գիշատիչ, ներեցեք գրելով, որ եթե նա քրական պատասխանատվության չկիրառվի, ամերիկյան քաղաքական համակարգի ողջ կառուցվածքը կփլուզվի։ Անցնենք առաջ, հայկական լրատվական կայքեր, armenpress.am, Սպիտակ տունը հայտարարել է Բայդենի վերընտրվելու մտադրության մասին, չնայած սոցհարցումների տվյալների։ Կրկին կարդա մի այլ խորագիր armenpress-ից, ձեզ համար Ռուսաստանի համար գլխավորը Հարավային Կովկասում թաքուն խաղեր թույլ չտալն է, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության փոխոստնակը։ Եվ վերջին խորագիրը, մեծ յոթյակի երկրները մտադիր են սահմանափակել ռուսական նավթի գները։
Բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայիսի ասպարեզում ժողովրդի ներկայությունն ազգային հզորության և անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար. Մենք պատժամիջոցների պայմաններում ձեռք ենք բերել բալիստիկ հրթիռների կառավարման տեխնոլոգիան։ Ռայիսի Իրանի հողի վրա ամենափոքր հարձակումը կարժանանա խիստ պատասխանի։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նոր կեցավայր կունենա։ Հայաստանի կառավարությունը թույլ տվեց գնել տվյալ հողամասը։ Բաքվում Իրանի դեսպան Իրանի եւ Ադրբեջանի հանրապետության հարաբերությունները խանգարող դավադիրները կբախվեն ձախողման։ Կանանի չաֆի սիոնիստական ռեժիմի դաժանությունը չի փոխելու այս ռեժիմի անխուսափելի իրականությունը։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ ասպարեզում ժողովրդի ներկայությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային հզորության և անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Էբրահիմ Ռայիսին հինգշաբթի օրը Համադան նահանգի Քաբուդր Հանք քաղաքի ժողովրդական հավաքում ասել է, մենք հպարտ ենք մեր ռազմական և զինվորական ուժերով, բայց ազգային հզորության կարևորագույն բաղադրիչը ժողովուրդն է։ Նշելով, որ այսօր կամքի պատերազմ է մղվում, Ռայիսին հավելել է, թշնամին որոշել է կանգնեցնել Իրանի ժողովրդին, իսկ մենք որոշել ենք դեմ կանգնել բոլոր պատժամիջոցներին և դժվարություններին։ Նա հստակեցրել է, Սպիտակ տան խոսնակն ասում է, որ Միացյալ Նահանգները պատվել է Իրանին և դա ապացույց է Իրանի հզոր ժողովրդի հաղթանակն ու իրական հավատքը։ Ռայիսին ընդգծել է, ժողովուրդը երկրում իշխանության ամենակարևոր բաղադրիչն է և երկրի հզորացմանն ուղղված ցանկացած գործողություն ուժեղացնում է երկիրը, ուստի պետք է ջանքեր գործադրել ավելի լավ և շատ արտադրելու համար։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Մենք ստացել ենք անոթաչու թռչող սարքերի և բալեստիկ հրթիռների կառավարման արհեստական տեխնոլոգիաները, այն էլ պատճամիջոցների պայմաններում։ Իրանի արևելյան Խորասան Ռազավի նահանգում Մաշատ քաղաքում չորեքշաբթի երեկոյան կայացած ուսանողական համաժողովում նշելով, որ հակաիրանական պատճամիջոցները ոչ մի կերպ չեն կարողացել խոչընդոտել Իրանի առաջընթացը, բրիգադային գեներալ Հոսեյն Սալամին անդրադարձել է արհեստական ոլորտում Իրանի առաջընթացներին, ասելով. Արհեստական տեխնոլոգիայով անոթաչու թռչող սարքը կարող է ցանկացած կետից անցնել ավելի քան 2000 կիլոմետր և թիրախավորել շարժվող թիրախը կամ կոնկրետ կետը։ Նշելով, որ հակաիրանական պատժամիջոցների շարունակականության հարցում թշնամու մոտեցումներն անփոփոխ են, պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, տնտեսական պատժամիջոցները մեկուսացման համար առավելագույն ճնշումը, հոգեբանական պատերազմը, մեդիա պատերազմը, մշակութային ներխուժումը և ներքին կայունությունը խախտելու փորձերը և տարածաշրջանում ահաբեկչության բռնկումը Իրանի իսլամական հեղափոխությանը հակադրվելու համար ճշնամու կողմից գործադրվող որոշ քայլերից է։ Նշելով, որ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրերին տնտեսական հզորության 40%-ը Միացյալ Նահանգների ձեռքում էր, սակայն այսօր այդ ցուցանիշը հասել է 20%-ի, գեներալ Սալամին ասել է. «Մենք կանգնած ենք մի երկրի դեմ, որի ռազմական բուջեն կազմում է ավելի քան 700 միլիարդ դոլար, և դա հավասար է աշխարհի բոլոր երկրների բուջեներին»։ Եվ հիմա պարզ է, թե որ երկրի ռազմաբազայի վրա ենք մենք հարձակում իրականացրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, բոլորը պետք է իմանան, որ իսլամական Իրանի վրա ամենափոքր հարձակումը կարժանանա մեր կոշտ արձագանքին և հակահարվածին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հինգշաբթի օրն իր 30-րդ նահանգային այցի շրջանակում ժամանել է Համադան նահանգ։ Էբրահիմ Ռայիսին Համադանի Շահիդ Նոժե ավիաբազայի սպաների և աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, իսլամական Իրանի հզորության շնորհիվ այսօր որևէ երկիր անգամ չի մտածում մեր երկրի դեմ հարձակվելու մասին, իսկ տարածաշրջանի ժողովուրդները հպարտանում են Իրանի հզորությամբ և իրենց ապահով են զգում։ Ռայիսին նշել է, թշնամին վերահսկում է զինված ուժերի տեղաշարժերն ու պատրաստակամությունը և չի ցանկանում նրանց դեմ գործողություններ ձեռնարկել, սակայն դա չի կարողանել, քանի որ զինված ուժերն ունեն անհրաժեշտ կարողություն և կամք։ Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, այսօր մենք երկրում պատերազմի մեջ չենք, բայց բանակը և պահապանների կորպուսը ծառայում են ժողովրդին և կանգնած են ժողովրդի կողքին։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկում։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը հուլիսի 27-ին ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Աբդուլլա Շահիդին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեմ, փոխվարչապետի աշխատակազմից հանդիպմանը մասնակցել են նաև արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Փիթերս Յահյան և այլք։ Փոխվարչապետը ողջունել է Աբդուլլա Շահիդին Հայաստան կատարած առաջին այցի կապակցությամբ և այն խորհրդանշական համարել, քանի որ այս տարի լրանում է ՄԱԿ-ին Հայաստանի անդամակցության 30-ամյակը։ Համբարձում Մաթևոսյանը բարձր է գնահատել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի ջանքերը ուղղված համաճարակի բացասական հետևանքների դեմ պայքարին և այդ նպատակով միջազգային հանրության ջանքերը համախմբելու։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-ՄԱԿ գործընկերության ընդգծել 2030 թվականի օրակարգի համատեքստում ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի կառավարությունն իր այսօրվա հուլիսի 28-ի նիստում որոշում կայացրեց Իրանին Հայաստանի Հանրապետությունում հողամաս ձեռք բերելու թույլ տվություն տրամադրելու մասին։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը հայտագրով դիմել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին անշարժ գույքը օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերելու համար դեսպանի կեցավայրի տեղակայման նպատակով։ Հայտագրում նշվել է նաև, որ վերը նշված գույքը միակ գույքն է, որը ներկայացուցչությունը մտադիր է ձեռք բերել Երևանում որպես դեսպանի կեցավայր, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ուժը կորցրած ճանաչել նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 19-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Հայաստանի Հանրապետությունում հողամաս ձեռք բերելու թույլ տվություն տրամադրելու մասին որոշումը։ Հայաստանի քաղաքացիական օրենքի 202-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համաձայն հողամասի սեփականատերը ձեռք է բերում իրեն պատկանող հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը։ Ելնելով վերոնշյալ օրենքից, արտաքին գործերի նախարարությունը նպատակահարմար է գտնում թույլատրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Հայաստանի Հանրապետությունում հողամաս ձեռք բերելու մասին։ Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ընդգծել է երկու երկրների հարաբերությունների ջերմացմանը զուգահեռ երրորդ կողմերը փորձում են սաստկացնել դավադրությունները, սակայն դրանք ձախողվում են։ Իրանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նպատակ ունենալով բարելավել երկկողմ հարաբերությունները վերջին ամիսներին բազմիցս հանդիպել են միմյանց հետ։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը ձգտում է զարգացնել հարաբերությունները հարևանների հետ, այդ թվում Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին երկու երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ ասել է, Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետությունը երկու բարեկամ, եղբայրական և մուսուլման երկրներ են և միշտ հարգել են միմյանց։ Մուսավին անդրադարձել է երկու երկրների պաշտոնյաների, խորհրդարանականների, պատվիրակությունների այցերին հարաբերությունները բարելավելու նպատակով։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն անդրադառնալով Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանի վերջերս արած թվիթը ասել է. Պարակտում առաջացնելու նպատակով սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է միջամտել այլ երկրների գործերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, ռեժիմի դաժանությունը չի փոխի այդ ռեժիմի անխուսափելի իրականությունը։ Չորեքշաբթի օրն իսրայելական բուլդոզերները երկովի արևելքում Հորդանան գետի արևմտյան ափին ոչնչացրել են պաղեստինցիներին պատկանող 6 բնակելի տուն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին 5-7 օրը մի թվիտում գրել է. «Դա օկուպանտների գործողությունների օրինակ է»։ Քանանի Չաֆին հավելել է. «Ամերիկյան աջակցության ըստվերի ներքո տեղի ունեցող դաժանության շարունակությունը չի փոխի սիոնիստական ռեժիմի անխուսափելի իրականությունը»։ Միացյալ Նահանգների Սենատը օրինագիծ է ընդունել, որով Ռուսաստանը ներառում է Ահաբեկչությանը հովանավոր պետությունների ցանկում։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների Սենատը չորեքշաբթի օրը հավանություն է տվել ոչ պարտադիր նախագծին, ըստ որի Չեչենիայում, Վրաստանում, Սիրիայում և Ուկրաինայում գործողությունների համար Ռուսաստանի ներառում է Ահաբեկչությանը աջակցող երկրների ցուցակում։ Պոլիտիկո կայքը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ներկայացուցիչները նույնպես ծրագիր են առաջարկել Ռուսաստանի դեմ։ Այս հակառուսական նախագծի համաձայն Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարությունը որոշում է, թե արդյոք տվյալ երկրին ահաբեկիչ անվանում է, թե ոչ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարել է, որ առաջիկա օրերին հեռախոսազրույց կունենա Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, այս կապակցության Վաշինգտոնից որևէ հաղորդագրություն չի ստացվել։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը դատապարտել է Ղոց քաղաքի հարավում գտնվող Սովար Բահ շրջանի հողերում բռնազավթիչ սիոնիստական ռեժիմի որոշումը 1446 նոր բնակելի միավոր կառուցելու վերաբերյալ։ Ըստ Նաշայի զեկույցի, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը 5-7 օրը հայտարարեց, որ ավանաշինության քաղաքականությունը միջազգային օրենքների եւ այս կապակցության ՄԱԿ-ի բանաձևերի, հատկապես անվտանգության խորհրդի թիվ 2334 բանաձևի ակնհայտ խախտում է։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հրավիրել է նման բանաձևերի կատարման պատասխանատվությունը ստանձնելու եւ պահանջել է, որ այս ռեժիմը դադարեցնի Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ագրեսիան։ 3-7 օրը իսրայելական օկուպանտները հայտարարեցին 1446 նոր բնակելի միավոր կառուցելու իրենց նախնական համաձայնության մասին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունը արտասահմանցի ինժիներների եւ օդաչուների, այդ թվում իսրայելցիների, բերել է Յեմենի Սոկոտրա հետախուզական եւ հարվածային ուղաթիռների կենտրոնը ստեղծելու համար։ Հաղորդման համաձայն, օտար երկրյա ինժիներները եւ օդաչուները, այդ թվում իսրայելցիներ, ժամանել են Սոկոտրի հատուկ հետախուզական եւ գրոհային ուղաթիռների խմբավորում գործարկելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը հունիսի 20-ին հայտարարել էր, որ ռեժիմը ստեղծում է հակաօդային պաշտպանություն, որը կոչվում է Մերձավոր Արևելքի Հոպ կոալիցիա։ Արևելյան լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ այդ համակարգերի տեղակայման վայրերից Յեմենի Սոկոտրի կղզին է։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական և Դեմոկրատական Կուսակցությունների նախկին ներկայացուցիչներ կստեղծեն քաղաքական կուսակցություն, որը ըստ իրենց ծրագրի պետք է դառնա երկրի երրորդ քաղաքական ուժը, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը այսօրվա համար, այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգները նահանջել է հակառուսական դիրքորոշումներից։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 4-7 օրը հայտարել է, որ առաջիկա օրերին Ուկրաինայի պատերազմից հետո առաջին անգամ հեռախոսազրույց կունենա Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նա հավելել է, որ Լավրովի հետ պատրաստվում է քննարկել կալանավորված ամերիկացիների և հացահատիկային համաձայնագրի հարցերը։ Կալանավորված անձինք է Միացյալ Նահանգների կանանց բասկետբոլի աստղ Բրիտանի Գրեյները և նախկին ծովային հետևակային Փոլ Ուլյանը։ Բլինքենը նշել է, որ այս բանդարկյալների հետ կապված Միացյալ Նահանգները լուրջ առաջարկ է արել Ռուսաստանին։ Բլինքենն ասել է, որ Լավրովի հետ կքննարկի նաև Ռուսաստանի նավահանգիստներից ուկրաինական հացահատիկի արտահանման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի համաձայնագրին հետևելու կարևորությունը և կզգուշացնի արևելյան և հարավային Ուկրաինայի մասերը միացնելու Մոսկվայի ջանքերի հետևանքների մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ Վաշինգտոնը պաշտոնապես չի կապվել Մոսկվայի հետ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բելինքենի և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ։ Եթե հեռախոսազանգը կայանա, դա կլինի երկու պաշտոնյաների առաջին զրույցը Ուկրաինայի պատերազմից հետո։ Վերջին անգամ նրանք զրուցել են փետրվարի 15-ին Ուկրաինայում ռուսական ռազմական գործողությունների մեկնարկից մեկ շաբաթ անց։ Ուկրաինայի պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները առաջին անգամ է նման հայտարություն անում, ինչը վկայում է, որ Վաշինգտոնի դիրքորոշումներում փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Միացյալ Նահանգները լայնածավալ արշավ է սկսել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների լայն փաթեթի կիրառմամբ։ Պատերազմից մի քանի ամիս անց, երբ պարզվել է, որ Ռուսաստանի դիրքերը կայունացել են, իսկ արևմուտքի կիրառած պատժամիջոցներն անարդյունավետ են եղել, բացի այդ, Չինաստանն ու մի շարք այլ երկրներ չեն կիսում արևմուտքի դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգները կարծես փոխում է իր կարծիքը և հասկացել է, որ այլ ելք չունի, քան ռուս դիվանագետների հետ շփվելը։ Ռուս պաշտոնյաների հետ քննարկման թեմաներից է նաև այդ երկրում կալանավորված ամերիկացիների հարցը, որոնք բանտում են տարբեր պատճառներով, բացի այդ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև Ուկրաինայից հացահատիկի վերարտահանման մասին համաձայնագրի ստորագրման և դրա իրագործման համար Մոսկվայի կողմից որոշ նոր պայմանների հայտարարման պատճառով Վաշինգտոնն այլ ելք չի մնում, քան բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ուդիենկոն զգուշացրել է Ուկրաինայի հետ հացահատիկի արտահանման վերաբերյալ պայմանագրի խզման մասին և ասել է, կդադարեցի նաև հացահատիկի մատակարարումը Սև ծովով դեպի Ուկրաինա։ Մեկ այլ հարց, որին անդրադարձել է Բլինքենը, նախազգուշացումն է Մոսկվային, Արևելյան և Հարավային Ուկրաինայի տարածքները միացնելու փորձերի մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնը հասկացել է, որ չնայած արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող հսկայական ռազմական օգնությանը, Ռուսաստանը առաջ է տանում իր նպատակներն Ուկրաինայում և հասել է զգալի հաջողությունների։ Իրականում, չնայած Վաշինգտոնը փորձում է շարունակել պատերազմն Ուկրաինայում Կիևին տրամադրելով զենք, հարցերը լուծելու համար պետք է կապ հաստատի Մոսկվայի հետ։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսենք գեղարվեստական հաղորդում կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը եզրափակենք Բայդենի այցը արևմտյան Ասիա նպատակների մասին հաղորդում։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Երևանի Արմավ հրատարակչությունը դասական մատենաշարով Էդվարդ Հախվերդյանի թարգմանությամբ ներկայացնում է Սադեխ Հեդայաթի «Քորբու վեպը»։ Համաշխարհային գրականության գլուխգործոց այս իրանական վեպը մի սովորական պատմություն է լրիվ անսովոր տեսանկյունից ներկայացվող արևելյան հյութեղ տեսիլներով մոգական իրապատում պատկերներով ընթերցողի առջև բացում է մի այլ աշխարհ, որտեղ անգամ ժամանակն ու տարածությունը չեն ենթարկվում ոչ մի օրենքի։ Հուլիսի 23-ից 27-ը Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ բնակավայրերում տեղի ունեցավ երաժշտություն, հանուն խաղության և հույսի խորագիրը կրող նախագիծը, որի եզրափակիչ համերգը կայացավ հուլիսի 27-ին Ստեփանակերտում։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտորներ Մարտին Վարդազարյանը, Էդգար Գանջումյանը, Վահե Հայրապետյանը, Նարինե Զարիֆյանը, Աշոտ Ղազարյանը եւ Էդմոնդ Մակարյանը միության նախագահ Արամ Սաթյանի գլխավորությամբ հանդիսատեսին ներկայացրեցին իրենց ստեղծագործությունները հենց իրենց իսկ կատարմամբ։ Նախագիծն իրականացվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ՝ Գալուստ Գյուլբենգյան հիմնարկության աջակցությամբ։ Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, տանկակին բարեկամներ։ Հայաստանում հուլիսի 25-ից 29-ը կանցկացվի Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային 18-րդ փառատոնը։ Արմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսում փառատոնի մամուլի քարտուղար Կարինե Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ մեկնարկտրվելու է Երևանում, այն անցկացվելու է նաև Շիրակի, Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Փառատոնի հիմնական նպատակներից է շարունակել ապակենտրոնացնել փառատոնային ծրագիրը եւ միջոցառումները Երևանից դեպի Հայաստանի Հանրապետության մարզեր, օգտագործելով փառատոնը որպես կայուն եւ վստահերի միջազգային հարթակ, հնարավորինս շատ ներգրավվելով եւ մասնակից դարձնելով մարզաբնակարությանը, ասել է Կարինե Գրիգորյանը։ Փառատոնի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ֆիլմերի ցուցադրություններ, ստեղծագործական հանդիպումներ, պրեմիերաներ եւ հատուկ ցուցադրություններ Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնի Հայաստանի Ռոլան Բիկով հիմնադրամի նախագահ Նունե Մանուկյանի խոսքով սպասվում է հետաքրքիր եւ բովանդակալից փառատոնային ծրագիր։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկվել է 75 ֆիլմ 28 երկրից, այդ թվում 2004-ից 2021 թվականների Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնին մասնակցած լավագույն մրցանակակիր ֆիլմերը։ Փառատոնի ընթացքում բացառիկ իրավունքով կկայանա բազմաթիվ միջազգային մրցանակների դափնեկիր ուղիղ թվերդ ֆիլմի ցուցադրությունը։ Փառատոնի ծրագրում նաև ընդգրկված է 2017 թվականի Օսկարակիր երկիր ֆիլմը։ Երևանում եւ մարզերում կիրականացվի հայկական մանկապատանեկան ֆիլմերի համայնապատկեր հատուկ ծրագիրը 8 ֆիլմով։ Այս տարի եւս շարունակվում է Ռոլան միջազգային փառատոնի համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության հետ։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված են ֆրանսիական խաղարկային եւ անիմացիոն ֆիլմեր երեխաների եւ պատանիների համար։ Ծրագրում նաեւ ընդգրկված են աշխարհահռչակ ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր Կանի Ոսկյարմովենի, Նիկա եւ մի շարք այլ հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր, Բարդինի լավագույն ֆիլմերի հետ հայաց ցուցադրությունները, Բոլերո, Լսելով Բեթովենին, Երեքի մեղեդի, Անճոռնի ճուտիկը, Ադաջիո, Կոնֆլիկտ եւ Թրջող նավը։ Այս տարվա հատուկ ցուցադրություններից է Երալաշ Ֆայտի մանկական հումորային կինո ամսագրի լավագույն ֆիլմերի հավաքածուն։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին այս ռեպորտաժի համար։ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան նախապատրաստվում են Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին։ Ֆրանսիական կողմը նախապատրաստական աշխատանքների փուլում է մինչև 2024 թվականը Ֆրանսիայում կտեղադրվի Շարլ Ազնավուրի արձանը, որի նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Նախատեսվում է անցկացնել խոշորամասը շտապ համերգ, բացել Ազնավուրի կենսա գործնեության նվիրված ցուցահանդես։ Երևանի քաղաքապետարանի հետ քննարկման փուլում է Հայաստանում եւս Ազնավուրի արձանը տեղադրելու հարցը։ Ազնավուրի հիմնադրամի տնօրենն առաջարկել է բոլոր միջոցառումներն անցկացնել Ֆրանսիայի հետ զուգահեռ, այդ թվում արձանի տեղադրումը։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանի հետ հանդիպմանը հայտնել է Ազնավուրի հիմնադրամի տնօրենը Քրիստինա Ազնավուր Սարկիսյանը։ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանն ասել է, որ Հայաստանյան կողմը սիրով կհամագործակցի հիմնադրամի հետ միջոցառումների ծրագիրն իրականացնելիս, եւ աշխարհահռչակ Շանսոնի Հոբելյանը Հայաստանում կնշվի նույնքան վար, որքան Ֆրանսիայում։
Մենք պատասխանատու ենք, որ հայ-ֆրանսիական օրակարգը որևէ հարցում չտուժի, ասել է Արթուր Մարտիրոսյանը։ Կրթության, գիտության և մշակույթի ու սպորտի նախարարության հաղորդմամբ քննարկման ընթացքում կողմերը որոշել են Հոբելյանի շրջանակումը ստեղծել միջգերտեսչական հանձնաժողով համակարգելու հոբելյանական միջոցառումները։
Հայազգի անճարեղ ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու «Քրիստոսն ու աշակերտները» կտավը երկար վերականգնումից հետո կրկին կցուցադրվի պատկերասրահում, տեղեկությունը հայտնում է Երևանում Մոսկվայի տունը։ Նշվում է, որ կտավի հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել Դիլիջանի արվեստի պատկերասրահում, այս տարի լրանում է կտավի 135-ամյակը։ «Քրիստոսն ու աշակերտները» կտավը Այվազովսկին ավարտել է 1887 թվականին, այն միավորում է նկարչի սիրելի ծովն ու աստվածաշունչը։ Կտավում նկարիչը պատկերել է աստվածաշնչից մի դրվագ, երբ Հիսուս Քրիստոսն աշակերտների ետնավի մեջ է, իսկ ծովը փոթորկված։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է կրկին մեր շատ սիրելի գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։
Մեկնարկում է խոսող կտավներ ներառական նախագիծը տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց բարձր արվեստի աշխարհ ներգրավելու նուրբ արվեստը։ Ցանկացած թանգարանում արգելված է դիպչել ցուցանմուշներին միշտեր հենց շոշափերի, իսկ կայարաններն են ծառայում տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդուն որպես պատուհան, որից նա տեսնում է աշխարհը։ Սարեր մշակութային հասարակական կազմակերպության խոսող կտավներ ներառական նախագծի նպատակը տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց բարձր արվեստի աշխարհ ներգրավելն է։ Առաջին ծրագրի շրջանակում ստեղծվել են Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ավակածուից 5 գլուխգործոցի շոշափերի կրկնօրինակներ, Սևանի Աստվածամայր հրաշագործ սրբապատկեր, անհայտ հայ նկարիչ Մարտիրոս Սարյան, Հայաստան, Գրիգոր Խանջյան Հացլեռներում, Մինաս Ավետիսյան Խնոցի, Սարգիս Մուրադյան Կոմիտաս Վերջին Գիշերը։ Շոշափերի նկարը կտավի ռելիեֆային պատկերն է, որը պատրաստվում է հիպոալերգեն պլաստիկից։ Շոշափերի պատճենը ցույլ է տալիս տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդուն զանազանել նկարում պատկերված հերոսների դիմակցերն ու հագուստը, բնապատկերի դետալները։ Յուրաքանչյուր շոշափերի կտավը լրացվում է տիֆլո մեկնաբանություններով ու բրայլի այբուբենով կատարված ցուցանակով։ Հայտնի դերասանների կողմից ձայնագրված մեկնաբանություններում հնչում է կտավի հակիրճ նկարագրությունը։ Ծրագրի թիրախային խումբը տեսողական խնդիր ունեցող բոլոր մարդիկ են, անկախ տարիքից։ Մեր նպատակն է հպման ձայնի հնչյունի միջոցով հնարավորություն տալ իրենց պատկերացում կազմել արվեստի գործերի մասին։ Այս նախագծի շնորհիվ տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ կարող են մտնել թանգարան ու տեսնել Սարյանի, Մինասի և այլ նկարիչների գործերը, և իրենք կարող են վստահ մտնել թանգարան, համոզված լինելով, որ այստեղ ստեղծվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, որպես իրենք նույնպես կարողանան հավասարապես ժամանակ անցկացնել թանգարանում։ Սա շատ կարևոր է, հատկապես հոգեբանական առումով, քանի որ կոտրվում են կարծրատիպերն ու հաղթահարվում է թերարժեքության բարդույթը, նշել է ծրագրի հեղինակ Սարեր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Էռնա Ռևազովան։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին։ Բնագետ ժառանգականության մասին գիտության հիմնադիր Գրիգոր Մենդելի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված համերգին Բռնոյի տաճարում հնչել է նաև նշանավոր կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ, ինչպես տեղեկացնում է Օրերը, Բռնոյի աստվածածնի վերափոխման տաճարում համերգին հնչել են հայ նշանավոր կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի և չեխ երգահան Լեուշ Յանչեկի գլուխգործոցներ։ Առաջին գործը եղել է Տիգրան Մանսուրյանի «Օշներք, բարի նավապետ ստեղծագործությունը, որը հնչել է առաջին անգամ։ Այն բաղկացած է երկու բաժիններից։ Ստեղծագործության առաջին մասը բաղկացած է հարց շարականի առաջին երեք տներից, որը սկսում է «Որ հայիս քաղցրությամբ» և ավարտվում է «Օրհնյալ ես Աստված հայրն մերոց» խոսքերով։ Ստեղծագործության երկրորդ բաժինը երաժշտավորվում է ողորմյա շարականի բառերը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան հուլիս 25-ին ելույթ ունեցավ Սոչիի գիտության և արվեստի Սիրիուս կենտրոնում։ Համերգը կայացավ Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերի շրջանակում։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին Արամ Խաչատրյանի «Վալսը» դիմակահանդես դրամայի երաժշտությունից, հատված «Սպարտակ» բալետից Էդվարդ Բաղդասարյանի «Նոկտյուրնը», Պյոդոր Չայկովսկու «Կարապի լիճը», «Սյուստը» և այլն։ Երեկոն կեզրափակվի Առնո Բաբաջանյանի «Շառլ Ազնավորի» ստեղծագործությունների կատարումներով, նվագախմբի հետ ելույթ ունեցավ ջութակահար Ելենա Տարոսյան։ Մենք ուրախ ենք Սիրիուսում հյուրընկալել արտասահմանյան արտիստների, դա նպաստում է պետությունների միջև կապերի ամրապնդմանն ու փոխադարձ մշակութային շփումներին։ Հայաստանն ինքնատիպ հրաշալի երկիր է, աներվակայելի հարուստ մշակույթով, որտեղ արտացոլված են նրա հնագույն պատմությունն ու ավանդույթները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, որպես այդ մշակույթի լավագույն կրող ու տարածող, կոգնի մեր ունկնդիրներին ծանոթանալու այդ յուրահատուկ երկրի հետ։ Նշել է «Տաղանդ և հաջողություն» հիմնադրամի գեղարվեստական ղեկավար Հանս Յուհայիմ Ֆրայը։ Սիրիուս կենտրոնում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ է ունեցել երկրորդ անգամ, համերգը ղեկավարել դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը։
Միավորված ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ստրասբուրգը հայտարել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Այդ կարգավիճակը քաղաքը պաշտոնապես կընդունի 2024 թվականին։ Հուլիսի 20-ին այդ մասին հաղորդել է միջազգային կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Բայդենի արևմտյան Ասիա կատարած այցի հիմնական նպատակները։ Հուլիսի 13-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն այցելեց օկուպացված տարածքներ, որտեղ նրան դիմավորեցին սիոնիստական ռեժիմի նախագահը և վարչապետը։ Բայդենն իր տարածաշրջանային այցի շրջանակում Բեթլեհեմում հանդիպում ու բանակցություն է ունեցել Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի նախագահ Մահմուդ Աբբասի, իսկ Ջիդդայում Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնատարների հետ։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկվելու են Բայդենի այցի կարևորագույն նպատակները։ սիոնիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների աջակցության շարունակումը։ Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի հարաբերություններն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Վաշինգտոնի կայուն եւ մշտական հարաբերություններից են։ Միացյալ Նահանգների բոլոր նախագահների օրակարգում եղել է սիոնիստական ռեժիմին հովանավորելու հարցը, թեև հովանավորության մակարդակը տարբեր է եղել։ Ռուսի օկուպացիոն ռեժիմի ձևավորումից ի վեր Միացյալ Նահանգների բոլոր նախագահները մեկնել են օկուպացված տարածքներ։ Ջո Բայդենը մինչև վերջին այցը 10 անգամ այցելել է օկուպացված տարածքներ, սակայն որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ սա նրա առաջին եւ ընդհանուր առմամբ 11-րդ այցն է օկուպացված Պաղեստին։ Բայդենն օկուպացված Պաղեստինի Բենգորիոն ուսանավակայան ժամանելուց հետո ասել է. «Հպարտ եմ, որ այստեղ եմ եւ մեր հարաբերությունները առավել քան երբևէ ամուր եւ խորն են»։ Նա հավելել է. «Այցի ընթացքում մեկ անգամ եւս իմ հավատարմությունն եմ ընդգծում Իսրայելի անվտանգության նկատմամբ։ Մենք նպաստելու ենք Իսրայելի երկաթյա գմբեթ համակարգի եւ լազերային պաշտպանության ամրապնդմանը»։ Ուստի սիոնիստական ռեժիմին աջակցել են Միացյալ Նահանգների նախագահի օկուպացված տարածքներ այցի գլխավոր նպատակներից մեկն է։ Այս առումով կարևոր խնդիրներից է օկուպացված տարածքներում առկա քաղաքական խիստ պարակտումն ու տարաձայնությունը։ Իսրայելի քենեսեթն ու կառավարությունը վերջերս հերթական անգամ լուծարվել են եւ հաջորդ նոյեմբերին նշանակված են խորհրդարանական նոր ընտրությունները։ Այցի նախորեին Իսրայելի կառավարության անկումը ստիպեց Բայդենին եւս մեկ հանդիպում ավելացնել իր ժամանակացույցին՝ հանդիպում Բենյամին Նետանյահոյի հետ, որպես անդիմության առաջնորդ։ Նետանյահոյի եւ ամերիկացի դեմոկրատականների միջև լարված հարաբերությունները գաղտնիք չեն, եւ Ջո Բայդենն այս ընթացքում զերծ չի մնացել Նետանյահոյի հասցեին ուղղված սուր ու հեգնական քննադատություններից։ Այնուամենայնիվ Բայդենը հանդիպում է Նետանյահոյի հետ քննարկելու Իսրայելի ներքին խնդիրները։ Իսրայելի եւ արաբական երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի խորացումը։ Ջո Բայդենի Արևմտյան Ասիա կատարած ուղևորության կարևորագույն նպատակներից մեկը արաբական երկրների հետ Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի խորացումն է։ Սիոնիստական ռեժիմը վերջին տարիներին խիստ կենտրոնացած է եղել արաբա-իսլամական երկրների հետ հարաբերությունների բնականոն դարձնելու վրա։ Այդ շրջանակում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը, Մարոկոն եւ Սուդանը կարգավորել են հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Վերջին ամիսներին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ու Բահրեյնի հետ սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունների զարգացմանը զուգահեռ Թուրքիան նույնպես վերականգնել է հարաբերություններն այս ռեժիմի հետ։ Միաժամանակ Սաուդյան Արաբիան շատ կարևոր է սիոնիստական ռեժիմի համար, իսլամական աշխարհում իր կարևոր դիրքի շնորհիվ, թեև Ռիադի ու Տել Ավիվի հարաբերությունները վերջին տարիներին ընդլայնվել են, սակայն երկու կողմերի հարաբերությունները չեն հասել կարգավորման փուլի։ Բայդենի այցը Սաուդյան Արաբիա չի հանգեցնի այս երկրի ու սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունների կարգավորմանը, սակայն կողմերի հարաբերությունները դեռ կընդլայնվեն։ Մի կողմից Բայդենին տեղափոխող ինքնաթիռը ուղղակիորեն Բենգորիոն օդանավակայանից մտել է Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա։ Իսկ մյուս կողմից ասվում է, որ Բայդենի թիմի հետ Սաուդյան Արաբիա են մեկնելու նաև Իսրայելի որոշ պաշտոնյաներ։ Բայդենն Արևմտյան Ասիա կատարած իր այցից առաջ Washington Post-ում իր հոդվածում գրել էր. «Ես կլինեմ առաջին նախագահը, ով Իսրայելից թռչելու է Սաուդյան Արաբիայի հարավային Ջիդդա քաղաք», որն Իսրայելի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման ընթացքի փոքր խորհրդանիշն է լինելու։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռուսաստանի հետ մրցակցել և Սաուդյան Արաբիային համոզել ավելացնել նավթի արդյունահանման ծավալը։ Գերտերությունների համար Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կարևորագույն գլխավոր պատճառը այս տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական նշանակությունն է։ Այստեղ է գտնվում աշխարհում նավթի ապացուցված և հավանական պաշարների 45%-ը և աշխարհի բնական գազի ապացուցված և հավանական պաշարների 41%-ը։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի սկսվելուց հետո էներգակիրների գները համաշխարհային մասշտաբով աճել են։ Միացյալ Նահանգները շատ փորձեց համոզել Սաուդյան Արաբիային ավելացնել նավթի արդյունահանումը, սակայն Ռիադի կառավարությունը, որը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում գտնվում էր ամերիկյան մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային ճնշման տակ, հրաժարվեց բավարարել Վաշինգտոնի պահանջը։ Ճանապարհորդության վերջին փուլում Ջո Բայդենը մասնակցել է Պարսից Ծոցի համագործակցության խորհուրդ գումարած երեքի ղեկավարների արտահերթ հանդիպմանը։ Այս խորհրդի անդամների, այսինքն Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատար, Քուեյթ, Բահրեյն և Օման ղեկավարները Եգիպտոսի, Իրաքի և Հորդանանի երեք երկրների ղեկավարների հետ միասին մասնակցեցին այս հանդիպմանը։ Թեև Բայդենը Սաուդյան Արաբիա է մեկնել Ջիդայի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով, սակայն Արևմտյան Ասիայի անվտանգության խնդիրները նրա առաջնահերթությունը չեն։ Նրան հետաքրքրում է Սաուդյան Արաբիայի նավթի հարցը։ Այցելելով Սաուդյան Արաբիա, Ջո Բայդենը փորձում է համոզել Ռիադի իշխանություններին ավելացնել նավթի արդյունահանումը, և այդ նպատակին հասնելու համար նա պատրաստ է հանդիպել Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ Մուհամմադ բեն Սալմանի հետ։ Միշտեր նախապես Բայդենը բազմիցս հայտարարել է, որ չի հանդիպելու բեն Սալմանին։ Ուստի կարելի ասել, որ Բայդենի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան մեկնելու պատճառ դարձած կարևոր գործոնը Սաուդյան Արաբիայի նավթն է։ Այս առնչությամբ Newsmax լրատվական կայքի թղթակից Դանիել Քոհենը սիոնիստական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Արևմտյան Ասիա է մտել թուլության և մուրացկանության դիրքերից։ Նախագահ Բայդենը պետք է գնա Սաուդյան Արաբիա և այն, ինչ մենք լսում ենք փորձագետներից հետևյալն է, որ նա մուրացկանի տոնով ասելու է, մենք ուզում ենք, որ դուք ավելի շատ նավթ արդյունահանեք։ Բայդենի ակտիվություններն ու հայտարարությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակներից ի վեր ցույց են տալիս, որ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ Մուհամմադ բեն Սալմանը երբեք Ջո Բայդենի համար ցանկալի դեմք չի եղել, սակայն Միացյալ Նահանգների կարիքը Սաուդյան Արաբիայի նավթին պատճառ է դարձել, որ Բայդենն այցելի այս երկիր և հանդիպի Մուհամմադ բեն Սալմանի հետ։ Վերլուծաբաններն ասում են, որ այս այցը նշանակում է Սաուդյան գահաժառանգի փրկությունը։ Անտարակույս Իրանի հարցը և հատկապես ՀԳՀՑ-ի հարցը իսրայելցի և Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաների հետ Բայդենի հանդիպման հիմնական առանցքներից մեկն է, սակայն չի թվում, որ այս այցը Բայդենի Արևմտյան Ասիա կատարած այցի հիմնական նպատակը լինի։ Իրանի հարցը սիոնիստական ռեժիմի գլխավոր մտահոգությունն է, սակայն այսօր Սաուդյան Արաբիան ընդանում է Իրանի հետ երկխոսության ու հարաբերությունների վերականգնման ճանապարհով։ Միաժամանակ, թեև Բայդենը այս ուղևորության ընթացքում հանդես է եկել հակաիրանական հայտարարություններով և նրա այցի մեկնարկից առաջ հայտարարություններ արվեցին նաև տարածաշրջանում ռազմական նոր կոալիցիայի ստեղծման մասին, բայց թվում է, թե այս հայտարարությունները հիմնականում ուղղված են Սաուդյան Արաբիայի դոլարները ստանալուն և նույնիսկ ներկա պահին Սաուդյան Արաբիան մեծ ցանկություն չունի դիմակայելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Միաժամանակ Բայդենի համար հակառուսական և հակաչինական ռազմավարությունն ավելի կարևոր է, քան հակաիրանական ռազմավարությունը։ Բայդենը փորձում է Ուկրաինայի պատերազմի հարցով Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնատարներին համընթաց դարձնել արևմտյան ճակատի հետ, բայց իրականությունը վկայում է, որ սաուդացիները չեն ցանկանում ընդանալ հակառուսական և հակաչինական ռազմավարությունների ուղիով, և Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը շատ էլ արդյունավետ չի լինելու։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։